X Space ของอัปต้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปได
้
ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปได้ช็อป
อะไรอะไรก็แอปได้ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะท่านนายแอปได้ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปได้ช็อปก็จัดให
้แอปได้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
อัปต้ากรุ๊ปจัดคอม
อัปต้าสารฝันพันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
อัปต้ากรุ๊ปจัดคอม
อัปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
อัปต้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
อัปต้ากรุ๊ปจัดคอม
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพมาดีมากในสังคมทัศน์ที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523
ฟริกเฟรมของอัปต้าถ้าฟริกก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริกเพื่อเฟรมเนี้ยไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ 02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
ช่วงนี้นะคะเก้าอี้เดินทางร่างก้าวของคนท่องโลกพบกับดิฉันวิจารจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพบริจุลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณวิจารครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะช่วงนี้คุณธีรภาพก็ไปพม่าบ่อยๆนะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเดินทางไปประเทศพม่าในอีกไม่นานนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ถึงเนี่ยครับถ้าเราไปตั้งต้นที่สนามบินอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งกำลังจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของไทยเลยนะครับเราจะสามารถใช้เวลาเพียง25นาทีครับคุณผู้ชมครับในการบินไปสู่เมืองมะลันแหน่งซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่ชายฝั่งทะเลอันดามันของพม่านอกจากนั้นแล้วยังได้กำไรเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับกลายเป็นตัวเลขเวลาที่น่าอัศจรรย์ใจนะครับเพราะอะไรนี้นะครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าสายการบินที่จะบินจากแม่สอดไปถึงเมืองมะลันแหน่งนั้นก็คือสายการบินนกแอร์นะครับได้ระบุว่าเที่ยวบินDD4212เนี่ยจะออกจากสนามบินแม่สอดเวลา 9:45 นแต่จะแลนดิ้งหรือว่าลงสนามบินมะละแหน่งเวลา 9:40 นแต่นะครับออกจากสนามบินแม่สอด 9:45 แต่ว่าถึงสนามบินมะละแหน่ง 9:40 ย้อนเวลากลับไป5นาทีครับที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่ามาตรฐานเวลาของพม่านั้นช้ากว่าของเรา30นาทีในขณะที่การบินจากแม่สอดไปมะละแหน่งนั้นใช้เวลาบินเพียง25นาทีครับเมื่อไปถึงแล้วทำไมเวลาอีก5นาทีใช่ไหมครับคุณธิดาครับ
ใช่ค่ะบางคนเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดูอ่อนยาวลงไปอีก5นาทีนะคะหลังจากที่ใช้เวลาเดินทางไปแล้ว25นาทีแต่คนที่ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศด้วยเครื่องบินเนี่ยจะออกงงๆอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะ ทำไมนาฬิกามันผิดพลาดประการใดนะคะค่ะแต่จริงๆแล้วนาฬิกาบนข้อมือเราหรือว่าในมือถือเรานั้นยังไม่เปลี่ยนนะคะแต่เวลามาตรฐานที่มะละแมงนั้นเขาปรับเปลี่ยนช้ากว่าประเทศไทยไป30นาทีพอถึงสนามบินก็ต้องมีการปรับความเข้าใจกันนิดนึงนะคะเรื่องมาตรฐานเวลาค่ะคุณธีรภาพคะมีความน่ามหัศจรรย์นะคะว่าเส้นทางสายนี้นี่เหนือความคาดหมายนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยยังมีสถานการณ์สู้รบกันเลยนะคะ
ใช่ครับสัก2-3ปีที่แล้วหรือว่าปีที่แล้ว
เองค่ะ
ใช่ครับยากครับที่ใครจะคิดฝันว่าจะมีเส้นทางบินสายนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่าว่าแต่ทางเส้นทางบินเลยครับเส้นทางรถเนี่ยก็ยังไปไม่ได้ครับเพราะเหตุว่ายังมีการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างกองกำลังชนชาติส่วนน้อยหลายเผ่าเลยนะครับที่ต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการทหารพม่านะครับซึ่งตรงนี้จุดนี้ครับทำให้แผนเชื่อมต่อเส้นทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออกตะวันตกของ ADB หรือว่าธนาคารพัฒนาเอเชียซึ่งเริ่มการตั้งแต่เมืองท่าดานังนะครับเรียนฝั่งทะเลจีนใต้ผ่านลาวข้ามมุกดาหารขอนแก่นพิษณุโลกตากแม่สอดข้ามลำน้ำเมย์ได้สะพานมิตรภาพไทยพม่าเส้นทางนี้มาได้เดือนตลอดนะครับแต่มาหยุดเกิดอยู่ที่เมืองเมโอดีนะครับหลังจากที่เราข้ามสะพานมิตรภาพข้ามลำน้ำเมย์ไปแล้วเนี่ยเมืองเมโอดีที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่สอดนั้นในสมัยก่อนหรือว่าเมื่อปีที่แล้วเราไปได้แค่นั้นครับไม่สามารถไปถึงปลายทางฝั่งตะวันตกคือเมืองท่ามะละแมงแห่งทะเลอันดามันมาสุดอินเดียได้เลยนะครับที่ดีๆต้องการเชื่อมระหว่างมาสุดอินเดียทางตะวันตกกับมาสุดแปซิฟิกทางทะเลตะวันออกนะครับเป็นอย่างนี้อยู่มานานถึง2ทศวรรษหรือ20กว่าปีครับที่เส้นทางสายนี้ไม่สามารถที่จะไปต่อได้คือพูดง่ายว่าไม่สามารถเชื่อมทะเลสองฝั่งได้ติดอยู่ตรงนิดเดียวครับจากเมโอดีไปมะละแมงเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วในโดยการที่กระบวนการฟื้นฟูประชาธิปไตยในพม่านั้นเกิดเริ่มต้นขึ้นนะครับก็พูดได้ว่าแสงเสรีภาพก็สาดส่องลงมาปลุกชีวิตที่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ครับคุณลูกดาครับกระบวนคาราวานทั้งสินค้าและนักท่องเที่ยวเริ่มขับเคลื่อนสู่มะละแมงแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งทางภาคพื้นดินแล้วนะครับหมายความว่าเราสามารถเดินทางด้วยทางรถนะครับจากแม่สอดมิโอดีจากมิโอดีไปมะละแมงจากมะละแมงไปย่างกุ้งได้แล้วตามมาติดด้วยกันที่เที่ยวบินนกแอร์ทั้งจากแม่สอดสู่มะละแมงใช้เวลาบิน25นาทีและก็ยังมีเที่ยวบินแม่สอดสู่ย่างกุ้งใช้เวลาบิน55นาทีนะครับตอนนี้เกิดขึ้นมาแล้วครับวันที่1กันยายนนี้เราสามารถบินไปที่มะละแมงกับย่างกุ้งผ่านทางแม่สอดได้แล้วครับในขณะเดียวกันทางการพม่าก็เร่งก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคนะครับเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเมืองมะละแมงซึ่งกล่าวได้ว่ามีศักยภาพสูงมากครับในการดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยเพราะว่ามะละแมงนั้นคนไทยจะรู้จักดีว่าเป็นบ้านเกิดของมัมเมียนะครับนะครับผู้ที่ขายบุหรี่ชิโยชาวมอญนะครับซึ่งทรงเสน่ห์มากแล้วก็มีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์พม่ายุคอาณานิคมเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นผู้สร้างตำนานรักกับเจ้าน้อยสุกเกษมหน้าเชียงใหม่เรื่องนี้มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจใช่ไหมครับคุณลูกตาครับ
ใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นตำนานรักข้ามขอบฟ้าเลยนะคะค่ะตำนานรักข้ามขอบฟ้านี้ปรากฏในหนังสือชีวิตรักเจ้าเชียงใหม่ของปราณีสิริธรณพัทลุงนะคะซึ่งตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช2523ได้นำเสนอเรื่องจริงของเจ้าสุกเกษมณเชียงใหม่ราชบุตรเจ้าแก้วนวรัตน์อุปราชเมืองเชียงใหม่ในช่วงปลายรัชกาลที่5ที่ถูกส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงเขตแดนพม่าตั้งแต่มีพระชนมายุ15ชันษาจนได้พบรักกับสาวมะเมียนะคะซึ่งตามหลักฐานบอกว่าเธอเป็นแม่ค้าขายบุหรี่ขี้โยซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสาวชาวมอญเพราะมะละแมงนั้นเป็นเมืองของมอญแล้วก็อยู่ในเขตพม่าที่ในสมัยนั้นเนี่ยนะคะราวปีพุทธศักราช2446ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะคะในขณะที่เชียงใหม่เองก็ถูกรวบเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามแล้วค่ะค่ะตามเรื่องเล่าก็บอกว่าเมื่อเจ้าสุกเกษมเรียนจบแล้วถูกเรียกตัวกลับเชียงใหม่ด้วยความรักที่มีต่อกันอย่างสุดซึ้งมะเมียจึงปลอมตัวเป็นผู้ชายติดตามคนรักกลับไปด้วยโดยเจ้าสุกเกษมให้อยู่ในห้องที่มีคนคอยรับใช้ใกล้ชิดแต่ในที่สุดก็ถูกจับได้จำต้องส่งมะเมียกลับโดยเจ้าสุกเกษมจัดขบวนช้างม้าไปส่งอย่างสงเกียรติจนถึงชายแดนเขตเมืองแม่ฮ่องสอนมะเมียก็สยายผมออกเช็ดเท้าเจ้าสุกเกษมตามธรรมเนียมของชาวมอญพม่าเมื่อภรรยาจะแสดงความเคารพรักสามีอย่างที่สุดยังความเศร้าโศกให้แก่ผู้พบเห็นนะคะค่ะหลังจากนั้นเจ้าสุกเกษมก็ถูกส่งตัวเข้ามารับราชการที่กรุงเทพมียศเป็นร้อยตีเจ้าอุตรการโกศลคอยรับใช้ใกล้ชิดเจ้าดารารัศมีพระชายาในรัชกาลที่5แล้วก็จำเป็นจะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงบัวชุมแต่พระองค์ก็ไม่มีความสุขเพราะไม่อาจตัดใจจากมะเมียได้จึงดื่มแต่เหล้า จนกระทั่งสิ้นชีวิตด้วยชันษาเพียง35ขณะที่มะเมียก็ต้องกลับไปบวชชีเพราะได้เคยสาบานกับเจ้าสุกเกษมว่าจะไม่รักใครอีกและจะครองตนเป็นแม่ชีไปจนกระทั่งเสียชีวิตเมื่ออายุราว80ปีกลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่ชาวเชียงใหม่จนหนุ่มคนไหนที่จะไปแต่งงานกับสาวมอญพม่าไทยใหญ่ก็มักจะถูกญาติผู้ใหญ่ทักท้วงว่าจะมีเมียพม่าเมียเงี้ยวหรือมีแต่จะอกแตกตายเหมือนเจ้าน้อยสุกเกษมนั่นค่ะคุณธีรภาคคะนับถึงปี2546นั้นก็ถือได้ว่าเป็นวาระครบ100ปีแห่งตำนานรักมะเมียกับเจ้าสุกเกษมนะคะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรอีกบ้างคะที่บ่งบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปหรือมีที่เกิดเหตุจริงๆตรงที่ใดบ้างคะ
ครับในปี2546ซึ่งถือได้ว่าเป็นวาระครบรอบ100ปีเต็มนะครับจากตำนานรักที่เป็นเรื่องจริงนะครับระหว่างมะเมียกับเจ้าน้อยสุกเกษมมันก็ได้ปรากฏข่าวการพบเจดีย์องค์หนึ่งครับที่วัดแห่งหนึ่งในบ้านแหน่งซึ่งทางวัดระบุว่าเป็นเจดีย์เก่าแก่สร้างโดยแม่ชีแต่ว่าไม่ทราบชื่อนะครับก็เลยสันนิษฐานกันว่าจะเป็นแม่ชีมะเมียสร้างเรื่องนำที่เจ้าน้อยสุกเกษมมอบไว้ให้ตอนที่ยำลาจากกันนะครับในเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ศิริจันทร์ปฏิเสนซึ่งท่านเป็นอดีตอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นได้เล่าถึงการเดินทางไปตามรอยมะเมียที่มะละแหม่งไว้ในบทความของอาจารย์นะครับอาจารย์ศิริจันทร์ปฏิเสนรองศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าครั้งแรกนั้นได้ข้อมูลจากท่านเจ้าวาดวัดไส้ตะลันหรือว่าไส้ตะลันก็เป็นภาษามอญนะครับไส้ที่จะแปลว่าคือดีนั่นเองครับวัดเนี่ยเป็นวัดที่คุณตาลินสิริพรซึ่งเป็นผู้ที่เขียนเรื่องราวของเจ้าน้าสุประเสริฐกับมาเนี่ยแล้วก็เปิดเผยมาสู่สังคมเป็นคนแรกนั้นเชื่อว่าทั้งคู่ได้มาสาบานรักกันที่นี่นะครับหมายว่าคุณตาลินสิริพรเชื่อว่ามาเนี่ยกับเจ้าน้าสุประเสริฐได้มาสาบานรักกันที่นี่ตอนที่พบรักกันใหม่ๆนะครับเล่าว่าบอกว่ามีแม่ชีบวชที่วัดนี้ตั้งแต่อายุ17-18ปีจริงและเสียชีวิตในขณะที่เป็นแม่ชีอายุราว70ปีแต่ชื่อเดิมคือดอลนางของนะดอลนางของชื่อของมะเมียนั้นนี่ก็คือว่าตัวชื่อเมียนะครับมะก็คือหมายความว่านางสาวนั่นเองครับดอลก็คือหมายความคนที่อายุสูงอายุมากแล้วก็จะเรียกว่าดอลน่าสนใจว่าชื่อไม่เหมือนไม่ตรงกันละนะครับเพราะว่าชื่อหนึ่งคือชื่อเมียนะครับแต่มีชื่อหนึ่งคือชื่อของซึ่งแต่ว่าตามหลักฐานบอกว่าดอลนางของนั้นจะมวนบุหรี่ขายในยามว่างนะครับแล้วก็มีน้องชายที่บวชเป็นพระคอยปฏิบัติยามป่วยจนกระทั่งเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ได้ไปพบกับดอลเอจิอายุ19ปีนะครับซึ่งบอกว่าเป็นหลานสาวของแม่ชีให้ข้อมูลว่าเมื่อบวชเป็นแม่ชีแล้วดอลนางของเป็นที่เป็นดอลปารามีปารามีก็คือบารมีทำเดียวกันนะครับซึ่งผู้คนในบริเวณนั้นเริ่มใส่ศรัทธาซึ่งดอลเอจิตั้งข้อสังเกตว่าเคยถามแม่ชีว่าทำไมบวชตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ว่าเมื่อใดที่พูดถึงเรื่องผู้ชายแม่ชีจะไม่พอใจลุกขึ้นเดินหนีนี่เป็นหลักฐานเท่าที่มีการค้นพบนะครับซึ่งนับตั้งแต่ปีเกิดเหตุในปี2446จนถึงบัดนี้มาถึงปีนี้ก็พูดได้ว่าครบรอบ110ปีพอดีนะครับ2446ถึง2556ปีนี้เท่ากับครบรอบ110ปีพอดีแต่ว่าความเคลือบแคลงก็ยังดำรงอยู่ว่าเจ้าน้อยสุกเกษมซึ่งต่อมาดำรงพระยศเป็นเจ้าอุทกการโกศลเป็นนายตำรวจติดตามเจ้าดารารัศมีพระราชทายาในรัชกาลที่5นั้นต่อมาได้ติดสุราแล้วก็จอมใจตายเพราะความคิดถึงมะเมียจริงหรือไม่เจดีย์ใต้ตะลันกลางเมืองมะละแหม่งที่มีประวัติว่าสร้างโดยแม่ชีคนหนึ่งดังกล่าวมาแล้วนั้นเป็นแม่ชีมะเมียจริงหรือไม่เรื่องนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นความเคลือบแคลงสงสัยแล้วก็แต่ว่านั่นแหละครับในความที่ยังคลุมเครืออยู่นั้นก็กลายเป็นเสน่ห์ที่ทำให้เกิดคณะทัวร์วัฒนธรรมหลายคณะทีเดียวนะครับที่จะไปตามรอยมะเมียสู่เมืองมะละแหม่งจนกระทั่งกลายเป็นธีมสำคัญนอกเหนือจากการดึงดูดนักธุรกิจของนกแอร์ที่จะเปิดเที่ยวบินจากแม่สอดถึงมะละแหม่งด้วยเวลาบินเพียง25นาทีนะครับคือหมายความว่าพอเครื่องบินขึ้นแตะเพดานบินสูงสุดก็จะต้องแลนดิ้งทันทีเพราะว่าใช้เวลาเพียง25นาทีในขณะที่พม่านั้นเวลาช้ากว่าไทย30นาทีเพราะนั้นใครไปเที่ยวมะละแหม่งที่เดินทางจากแม่สอดจังหวัดตากแล้วเนี่ยไปถึงแล้วก็จะได้กำไรเวลาอีก5นาทีก็ได้ซ้ำนะครับคืออายุจะอ่อนเราอยู่5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของมะเมียนั้นกลายเป็นประเด็นที่ทำให้คนอยากไปเที่ยวมะละแหม่งนะครับซึ่งถ้าที่ไปกันมาก็ส่วนมากก็จะไปไหว้เจดีย์แม่ตะลันที่สงสัยว่าจะเป็นเจดีย์ที่มะเมียสร้างแต่ว่าที่แน่ๆที่สุดก็คือว่าวิทยาลัยเซนทัคสิกนะครับซึ่งอยู่คู่กับโบสถ์เซนทัคสิกซึ่งสร้างไว้ในเมืองมะละแหม่งนั้นยังคงมีอยู่นะครับถึงขั้นว่ามีการไปค้นพบว่า ในประวัติของโรงเรียนนั้นมีระบุชื่อของนักเรียนที่ชื่อว่าร้อยสุขเกษมจะได้ตามครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ถือได้ว่ากลายเป็นทำให้เที่ยวบินเที่ยวนี้เป็นเที่ยวบินที่มีความสำคัญทั้งในทางธุรกิจเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งในทางการท่องเที่ยวเลยนะครับคุณวิจารครับ
ใช่ค่ะน่าสนใจนะคะฟังดูเรื่องราวของมาเมียแล้วเนี่ยนะคะหลายหลายคนก็นึกถึงเรื่องของโรเมโอและจูเลียตนะคะที่วิลเลียมเชกสเปียร์ได้เขียนไว้เมื่อ500ปีก่อนค่ะนิยายรักเรื่องของการพลัดพรากของผู้หญิงสาวและชายหนุ่มนะคะในอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังคงความคลาสสิกนะคะแม้กระทั่งในทุกวันนี้นะคะคุณธีรภาพเราคงต้องทันสมัยหน่อยนะคะถ้าหากว่าไม่พูดถึงสุภาพบุรุษจุฑาเทพเนี่ยจะเชยไหมคะคุณธีรภาพ
ครับเรื่องราวตำนานรักระหว่างชนชั้นความแตกต่างทางชนชั้นเนี่ยชายสามัญชนหญิงเป็นราชินีคุณหรือว่าผู้ชายเป็นราชินีคุณหญิงเป็นสามัญชนเนี่ยถือว่ายังคงโดนใจคนมาโดยตลอดนะครับแน่นอนที่สุดครับถึงแม้ยุคนี้เนี่ยจะเป็นยุคที่มีคนทำสมัยมากแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังคงคลั่งไคล้ละครโต๊ะออเปร่าชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตำนานระหว่างเจ้าหน้าที่เกษมราชินีคุณเชียงใหม่กับมาเมียเนี่ยผมว่าก็ยังคงเป็นตำนานซึ่งคลองใจคนไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คงจะทำให้มีคนไม่น้อยทีเดียวที่บินจากแม่สอดเนี่ยด้วยเวลาเพียง25นาทีเพื่อไปเที่ยวเมืองมาละแม่งกันนะครับคุณวิจารครับผมว่านี่เป็นปรากฏการณ์ยุคใหม่นะครับยุคที่พม่ากำลังฟื้นฟูประชาธิปไตยแล้วก็ประชาคมอาเซียนกำลังจะเกิดขึ้นครับคุณวิจารครับน่าสนใจมากนะครับเที่ยวบินฝ่ายนี้ครับ
ค่ะนี่ก็เห็นได้ชัดเจนนะคะว่าพม่ากำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ทำให้คนไทยจำนวนมากเลยนะคะมีความรู้สึกที่ยินดีที่จะได้ไปเที่ยวชมประเทศพม่านะคะตามรอยประวัติศาสตร์ต่างๆได้อย่างจุใจสถานการณ์สู้รบที่เคยเคร่งเครียดในอดีตนั้นเริ่มผ่อนปลนแล้วแม้กระทั่งปลายปีนี้ก็จะมีข่าวดีเรื่องของการนิรโทษกรรมนักโทษการเมืองในพม่าถ้าจะเรียกได้ว่าไม่มีข้อยกเว้นนะคะค่ะเราเหมือนกับเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วก็แสงสว่างนั้นเจิดจ้าจริงๆนะคะสำหรับความสัมพันธ์อันดีงามในหมู่เพื่อนบ้านของไทยในอาเซียนนะคะค่ะเราก็หวังอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นจุดกำเนิดเล็กๆนะคะที่จะนำพาท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะคะเปิดใจไปสู่เพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้นะคะค่ะคุณธีรภาคะสัปดาห์หน้ามีเรื่องสนุกสนุกแบบนี้เล่าให้ฟังอีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าตำนานรักระหว่างสามัญชนกับราชินีคุณเนี่ยยังคงครองใจเรามาโดยตลอดนะครับเพราะเราก็มักจะยึดกรอบของโรเมโอจูเลียตซึ่งเป็นวรรณกรรมของทางตะวันตกนะครับแต่ว่าหารู้ไหมว่ามีเทพนิยายของตะวันตกบางเรื่องครับที่เขาวิเคราะห์กันนะครับว่ามีเครื่องกำเนิดมาจากเอเชียบ้านเราเองครับอาจารย์หน้าผมจะพาไปพบกับเรื่องนี้กันครับคุณอาจารย์ครับ
ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dna.radiothai.com อีกครั้งนะคะ dna.radiothai.com หรือเข้ามาคุยกันใน Facebook ของคุณธีรภาพบุริคุณอิชาริกาสันติรัศดร์อาจารย์ปุ๊กผมเป็นรัตนาตามานะคะค่ะวันนี้เราคงต้องลาแล้วนะคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ